Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei, Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Jeg er lige nu på vej hen over Kultorvet her i København. Og grund til, at jeg er på Kultorvet i dag, det er fordi, at vi i dag skal tale om tysk litteratur. Og jeg er på vej hen til Goethe-instituttet, der ligger lige ovenover Flying Tiger Copenhagen, heroppe på den nordlige del af Kultorvet. Og jeg kan se flaget ude foran markerer. Det er et grønt flag, hvor der står Goethe-institut på. Og i dag der kommer jeg til at snakke med Adam Poulsen, der er lektor i litteratur ved Syddansk Universitet. Så er han også PhD i tysk litteratur, og han har tidligere været forlagsredaktør og oversætter af tysk litteratur. Så jeg tænker, han om nogen ved noget om emnet tysk litteratur og hvad der rører på sig lige for tiden i den tyske bogverden. Nå.
Thomas,
du får
okay.
din albu her.
Yes, hej.
Ja, hej, godt at se dig.
Ja.
Tak, du vil være med.
Ja, selvfølgelig. Det glæder jeg mig til.
Du lytter til Radio 4. Vi er nu sat os ned herinde på Goethe-instituttet inde i biblioteket og er omgivet med bøger herinde. Vi sidder nu her, Adam og jeg, og har også en masse bøger imellem os og skal som sagt tale om tysk litteratur i dag. Og Adam, nu sagde jeg i oplægget, at du er lektor i litteratur ved Syddansk Universitet. Og jeg tænker, hvis man og har jo også skrevet PhD i tysk litteratur og oversat en del bøger fra tysk til dansk. For at komme derhen, så må man have et eller andet særligt forhold til tysk litteratur. Men det er ret fedt. Hvad er det, der er så specielt ved tysk litteratur, der har draget dig ind i det?
Det er et godt spørgsmål. Altså, det var lidt af et tilfælde, at jeg begyndte at studere tysk i sin tid på Københavns Universitet. Det var lige efter murens fald, og man havde så besluttet fra politisk hold, at man ville, man ville kort sagt gerne have en masse kandidater i tysk så hurtigt som muligt. Og det benyttede jeg mig. Jeg havde nemlig et relativt dårligt studentereksamenssnit. Altså, tænkte, om det er lige noget for mig, og jeg skal nok klare det år, eller de første to år, for så at skifte til et andet studium på humaniora. Det var nemlig planen. Men så blev jeg jo simpelthen suget ind i, og suget ned i det, i den kultur og den litteratur, som jeg ikke har sluppet af syne siden. Så jeg vil sige, jeg havde i virkeligheden slet ikke noget med i bagagen, da jeg begyndte at læse tysk på Københavns Universitet, og det synes jeg måske også er en meget opløftende pointe, eller noget, man kan, andre måske kan bruge til noget, altså det her med, at man ikke behøver have en masse med sig i bagagen, og at man heller ikke behøver være fuldstændig blændende til et sprog, inden man starter på et sprogstudium. Så har jeg selvfølgelig i mellemtiden, så fandt jeg ud af, da jeg fandt ud af, at jeg ville blive på tysk og ikke skifte til et andet studium, fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at tage til Berlin og bo nogle år i Tyskland også.
Men var der også et litterært værk, du mødte, da du startede der på studiet, som også ligesom tændte en gnist hos dig?
Ja, der er flere, altså vil jeg sige, og om mange af dem har jeg heller ikke sluppet siden. Altså Thomas Mann for eksempel var en åbenbaring også. Det hænger også sammen med, at min underviser på universitetet i litteratur, en af dem i hvert fald, Børge Christiansen, han var... Øh, Han var Thomas Mann mand, læste næsten ikke andet, og da han også samtidig var, hvad skal vi sige, meget karismatisk, og så virkede han som en magnet på os, og fik og det er jo også noget, man tager med sig, altså gode undervisere, han blev min sådan introduktion til tysk litteratur, eller min indgang til tysk litteratur. Der betød Thomas Mann meget. Rilke betød også meget. Jeg var meget hurtig til min egen overraskelse, blev jeg meget optaget også af tysk lyrik. Det havde jeg heller ikke set komme, som man siger. Og både Rilke og Mann og mange af de andre, jeg stiftede bekendtskab med i løbet af de første to studieår, dem læser jeg stadig med stor fornøjelse. Ja. Hugo von Hofmannsthal også, for at nævne en til.
Oplever du, at man i Tyskland i forhold til den, altså måske sammenlignet med Danmark, at man har et andet forhold til litteratur?
Helt klart. Altså, man har i det hele taget et andet forhold til kultur, i bredeste forstand. Det er noget, man tager meget mere alvorligt, end man gør herhjemme. Litteraturen, det er jo en... Jamen, det er en meget alvorlig sag. Og det var også en... Altså, også, hvad skal vi sige, en aha-oplevelse for den relativt grønne, unge studerende, der dengang kom til Berlin, at det var noget, der betød noget, og så havde man også en helt anden, altså denne her oplæsningskultur, altså at man kunne, det vi jo begyndte at komme efter herhjemme også, som man også godt kan komme til, at en forfatter, der er aktuel med en bog, tager ud omkring og læser op og svarer på spørgsmål fra publikum. Men altså, det var på
mere,
det tidspunkt.
Det er man mere i Berlin.
Ja, ja, meget mere. Ja, okay. Ikke? Og det var helt nyt for mig også. Og er jo også et udtryk for, at man tager litteraturen alvorligt, at den betyder noget, og det betyder noget også at møde læserne. Og det er ikke noget, man går sådan og putter med. Og ikke vil stå ved, at man rent faktisk holder litteratur, altså også at den sådan, hvad skal vi sige, finlitteraturen, dyrker den og optager den. Og det havde jeg jo nok oplevet herhjemme i meget høj grad, så også sådan tale lidt udenom, når nogen spurgte til, hvorfor i alverden jeg dog havde kastet min kærlighed på tysk litteratur, det var jo helt brødløst og alle de her ting, ikke? Så var jeg straks i gang med sådan en eller anden defensiv handling, ikke? Hvor jeg prøvede at tale mig ud af det og give alle mulige gode grunde til, at man kunne læse tysk litteratur, som netop ikke havde noget med litteratur.
Blev du simpelthen mødt anderledes i Danmark og så i Tyskland, når du præsenterer dig selv, og hvad du laver?
Ja, helt klart.
Okay.
Ja.
Hvordan er det tyskerne? Altså, kan du prøve at beskrive den forskel?
Ja, men de siger straks, nej, hvor spændende, og det vil jeg gerne tale med om, og jeg har, og i øvrigt er der jo den, altså er, at tyskere jo har jo, altså tyskere med en studentereksamen, de er jo langt bedre hjemme i litteraturen, og nu tænker jeg ikke bare på, ikke, at det er klart, de er bedre hjemme i tysk litteratur, end en dansk.
Studerende vil være.
Men altså de generelt bedre har en klart mere med sig end den tilsvarende danske student har, så jeg oplevede sådan set at alle, uanset om de læste ingeniør eller spillede musik, hvad de nu måtte lave, at de var meget optaget af også at høre min mening om tysk litteratur og høre og i det hele taget diskutere med mig. Altså de kendte jo Thomas Mann, kendte alle klassikerne, havde rent faktisk læst dem. Jeg tror ikke, man kan finde særlig mange altså danske studenter, der hverken er interesseret i at tale om sådan den klassiske danske litteratur, eller for den sags skyld har læst den. Altså Øenslæger, hvem læser ham i dag? Andet end måske Guldhornene, som man bliver trukket igennem, ikke? fordi det nu engang er et
pensum, ikke?
Er et pensum, ja, ikke? Ja. Men, ja.
Nu nævnte du selv nogle forfattere, og noget af det, jeg tænker på, når jeg tænker på tysk litteratur, så er det jo hurtigt Günter Grass, Stefan Zweig og Thomas Mann, og som du også nævnte, ikke? Altså nogle af de her afdøde forfattere. Hvad var det som for dig at se, at tysk litteratur fra mellemkrigstiden og efterkrigstiden, den kan, som er noget særligt?
en relativt berømt tysk litteraturprofessor, som hedder Heinz Schlaffer, som nu er gået på pension. Men han har skrevet en fantastisk lille bog, som hedder Die kurze Geschichte der deutschen Literatur, altså den tyske litteraturs korte historie, som er ekstremt provokerende, men også meget stimulerende. Han siger, at den tyske litteratur, den er to ting. Den er perioden omkring år 1800, og altså sådan bredt sagt, ikke, fra 1770 eller sådan noget i den stil, og så op til og med romantikken, det vil sige, så er vi op omkring 1830. Så, men perioden omkring år 1800 og perioden omkring år 1900, og det vil sige fra rigsgrundlæggelsen 1871 og så op til mellemkrigstiden, altså Weimar-årene. Så man kan sige, altså, så, og nu for nu langsomt at svømme tilbage til de spørgsmål, så kan man sige, at tysk litteratur fra mellemkrigsperioden omkring år 1900, det er simpelthen, det er cremen af tysk litteratur, ja. Synes jeg, ikke? Altså det er nogle af de absolut største romanforfattere, lyrikere osv. Og når det er det, ja, det kan jo være svært at give et svar på, altså sådan historisk, sociologisk, hvorfor det er sådan. Men det har nok noget med mange. Første verdenskrig og den meget forcerede industrialisering og urbanisering efter 1890. Så alle de her ting, det har da spillet en rolle eller givet tysk litteratur, tysk kulturliv, også i den her periode, også i, altså helt op i 20'erne, ikke? Særlig gode vækstbetingelser. Og skabt et blik for nogle strømninger, konjunkturer, som er blevet omsat æstetisk, blevet formgivet, og som altså så er endt med at blive en af de helt store blomstringsperioder i kultur og litteratur, historien på vores breddegrad i hvert fald.
Det var også noget, man så i andre grene af den tyske kulturliv, også filmskabelser og sådan noget.
Ja, helt
det
præcis.
Var også helt foran.
Ja, nemlig.
Vi springer lige et godt stykke frem i tiden, fra mellemkrigstiden, og så frem til noget af den allernyeste litteratur. Og vi springer frem til forfatteren Miko Sofie Kümmel, som vi har en bog af her. Hun vandt nemlig sidste år ZDF's pris for bedste debutant, og er også blevet nomineret til Deutscher Buchpreis for den her bog, vi har her, som hedder Kintsugi. Og bogen, den handler om et homoseksuelt par. Det er arkeologen Max og kunstneren Erik, der sammen tilbringer en weekend i et sommerhus med deres ven pianisten Tonio og hans datter Pega. Jeg fangede Miko Sofie Kümmel på en telefon fra en kunstnergård, hvor hun for tiden er i gang med at skrive sin næste bog, og vi snakker lidt om hendes bog, og så også om tysk litteratur i det hele taget.
Ja, ich bin momentan auf dem Land, im Wendland. Das ist so eine Gegend in Ostniedersachsen, die ist in Deutschland vor allem dafür bekannt, dass sie sehr...
For øjeblikket er jeg i Wendland, i det østlige Niedersachsen. Det er først og fremmest kendt for at være et meget venstreorienteret miljø, og et sted, hvor der er blevet demonstreret meget mod atomkraft, fordi der skulle have været et affaldslager her. Der er en kunstnerenklave på en gård i landsbyen Schreieren, og der er jeg nu i 3 måneder på et skrivestipendium. Und warum haben sich Sie sich dafür entschieden, dass die Hauptperson... Jeg spørger Miko, hvorfor hun i sin debutroman valgte at have et homoseksuelt par som hovedpersoner.
Ja, das ist irritiert zuweilen irgendwie ein bisschen.
Det irriterer mig faktisk en smule for tiden, fordi jeg åbenlyst ikke selv er en midaldrende homoseksuel mand.
Ich wollte jetzt kein Buch schreiben über eine Ende 20-jährige Frau in Berlin, die irgendwie die gleichen Freunde hat wie ich.
Men jeg vil ikke skrive en bog om en kvinde i slut 20'erne i Berlin, som har de samme venner som mig selv. Det interesserer mig ikke, og det er ikke det, jeg synes, der er spændende ved at skrive. Jeg synes, det, der er spændende ved at skrive, det er, at man kan rejse gennem tid og rum og gennem kroppe.
Dann wurde es mir aber auch immer wichtiger, weil ich grundsätzlich auch
Samtidig så bliver det også vigtigt for mig, fordi jeg synes, det er vigtigt med homoseksuel repræsentation i moderne litteratur, fordi det stadig ikke er så stort, som jeg synes, det bør være.
Und ich fand es auch schön, ein Buch zu schreiben, bei dem es nicht primär um deren coming-out-geschichte geht, sondern...
Jeg synes også, det var rart at skrive en bog, der ikke primært handler om det at springe ud af skabet, men en historie, hvor det er meget mere afslappet, og hvor de bare er sammen.
Insofern ist das Buch auch ein bisschen eine, vielleicht eine kleine Utopie, dass es so ganz...
Bogen er måske en utopi på den måde, at det kan være så afslappet, uden at folk sætter spørgsmålstegn ved det. Det er egentlig også sådan, jeg ønsker, at tingene skulle være. Ich habe eine Rezension von ihrem Buch gelesen. Jeg siger til Miko, at jeg i en anmeldelse af hendes bog har læst, at hun skulle være inspireret af Tysklands store poet og forfatter Goethe.
Also das lust, also ja, das ist ganz lustig. Es gibt ein Buch, also einen Roman von Goethe, der heißt Die Wahlverwandtschaften. Und mit diesem Buch wurde Kind zu gemeinen Roman.
Det er en sjov historie. En af Goethes romaner hedder Valgslægtskaberne, og min bog bliver ofte sammenlignet med den. Det hænger sammen med, at der engang stod i begrundelsen for, at Kitsunki skulle have en bogpris, at bogen mindede juryen om Valgslægtskaberne.
Og det har sig dann ganz schnell fortgesetzt in so eine Richtung, dass Leute mir eigentlich so unterstellt haben.
Det er så blevet til, at folk nu går og tror, at jeg sammenligner mig med Goethe, hvilket jeg altid må afvise, for det er selvfølgelig noget pjat at sammenligne sig selv med en af de mest indflydelsesrige og vigtige poeter, kunstnere og forfatter i det tyske sprogs historie.
Das wäre ganz schwierig, aber natürlich bin ich sicherlich, also zum einen geprägt, so wie alle Deutschlerner und Muttersprachlerinnen sicherlich geprägt von Goethe. Ich habe natürlich auch Literatur.
Men naturligvis er jeg præget som alle andre, der har tysk som modersmål. Jeg har også studeret litteratur og læst en del af hans værker, heriblandt Valgslægtskaberne, som handler om fire mennesker og deres interne forhold.
Und ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass es zum Beispiel bei den Wahlverwandtschaften von Goethe am Anfang so eine Gartenszene gibt, die so ganz einprägsam ist. Da geht es so um.
Og det er sidenhen gået op for mig, at der i Valgslægtskaberne er en havescene, der handler om, hvordan man planter frugter. Det er en meget metaforisk ladet scene i haven, og på samme måde er der i min bog også havescener.
Der Witz ist nur, dass meine Figuren vom Gärtnern überhaupt gar keine Ahnung haben und versuchen irgendwie im März Tulpen zu pflanzen, was irgendwie viel zu spät ist. Und also die kennen sie nicht so besonders aus. Von daher würde ich sagen, ich glaube, es gibt sicherlich.
Forskellen er dog, at mine karakterer ikke aner noget som helst om gartneri, så de forsøger for eksempel at plante tulipaner i marts, hvilket er alt for sent. Så der er motiver, der minder om hinanden i Kitsunki og i Goethes Valgslægtskaberne, men det har på ingen måde været min hensigt at skrive den næste Valgslægtskaberne, selvom folk de gerne påstår det. Viel litteratur har de sig gegeben, naturligvis nach dem Krieg, der sich mit die Nationalsozialismus, Krieg, Schuld und Scham. Vi taler lidt mere alment om tysk litteratur, og jeg spørger Miko, om hun synes, at litteraturen i Tyskland er kommet videre fra at skulle beskæftige sig meget med den tyske skam efter 2. verdenskrig og behandlingen af nationalsocialismen.
Ja, vielleicht ist das auch ehrlich gesagt ein bisschen die Wahrnehmung nach außen. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Literatur auch die deutsche Literatur ist, die sozusagen international besonders stark wahrgenommen wird. Was der Sinn ergibt.
Det er måske mere opfattelsen udadtil, at tysk litteratur har skulle beskæftige sig meget med det. For det giver jo god mening, at hvis man kigger på Tyskland udefra, så er det et meget vigtigt og markant og slemt kapitel i tysk historie. Hvis du eksempelvis laver en joke om tyskerne i USA, så vil det sandsynligvis altid være en nazi-joke.
Und was es, glaube ich, noch sehr wenig gibt, ist tatsächlich eigentlich ein Abarbeiten an so einer bewussten Tätergeschichte. Also ich glaube, es geht immer viel um, das ist aber jetzt auch nur so mein Eindruck, es geht immer viel um Befreiergeschichten und viel um Heldinnen und Helden.
Hvad der så måske mangler i den tyske bearbejdning af 2. verdenskrig, det er historier om gerningsmændene. Mit indtryk er, at historierne tit handler om befrielse og om helte og heldinder, modstandsfolk osv., men hvis man skulle se nærmere på det brede samfund i det nazistiske samfund, så er der mange, der kritiserer, at der ikke rigtig bliver kigget nok på gerningsmændene, som jo udgør flertallet.
Hvad finder Sie als Autorin?
Jeg spurgte til sidst i interviewet Miko, hvad hun som forfatter bedst kan lide ved det tyske sprog.
Das allerbeste an der deutschen Sprache sind die Komposita. Das heißt, dass man beliebig viele Wörter hinter.
Det allerbedste ved det tyske sprog, det er de såkaldte komposita, altså at man kan sætte et vilkårligt antal ord sammen til et nyt ord.
Also es gibt einen Stuhl, auf dem man liegen kann, ist ein Liegestuhl, oder es gibt einen Kartoffelblüten Zerstäubungs Gerät. Also man kann sozusagen theoretisch in der deutschen Sprache einfach nur mit Fugen
eksempelvis en stol, man kan ligge på, det bliver til en liggestol. Eller man kan også finde på et ord som kartoffelblomstforstøvningsapparat. Altså teoretisk, så kan man altid få et ord sammen ved hjælp af et S, og på den måde skabe nye ord, hvilket er meget sjovt og fascinerende.
Ansonsten ist, glaube ich, die deutsche Sprache. Ich kenne mich in anderen Sprachen nicht so viel aus. Ich kann ganz gut Englisch, ich kann ein bisschen Französisch. Ich habe mal ein bisschen Isländisch gelernt, ich kann ein bisschen Japanisch. Aber was ich sozusagen...
Jeg kender ikke så meget til andre sprog. Jeg er forholdsvis god til engelsk. Jeg kan lidt fransk, og jeg har lært en smule islandsk, og jeg kan lidt japansk. Men hvad jeg kan mærke er, at tysk kan virke meget tungt. Det kan virke meget dramatisk, og det er faktisk en meget god opgave at gøre det tyske sprog let.
Altså, det macht... macht Spaß, da so die Vielfalt irgendwie auch zu finden und den Temperaturwechsel in der Sprache.
Det er faktisk meget sjovt at finde mangfoldigheden og skifte temperatur i sproget, hvorimod eksempelvis fransk altid virker meget let.
Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann.
Og i dagens udsendelse af Genau, der handler det om tysk litteratur, og jeg sidder her med Adam Poulsen, der er lektor i litteratur på Syddansk Universitet, og vi sidder simpelthen inde på Goethe-instituttet foran bogreolerne og med en masse bøger imellem os her. Og Adam, nu hørte vi Mikko Sofie Kymmel her fortælle om hendes bog Kintsugi, og i øvrigt også den modtagelse, hun har fået. Og jeg var jo inde på det her med, at hun er blevet sammenlignet med Goethe. Og jeg tænker, nu du har oversat en del bøger også fra tysk til dansk. Når du har siddet og skulle oversætte, kommer du så også til at tænke, kommer du til at sidde og sammenligne de her forfattere med Goethe, eller sådan holde dem op imod det lys? Kommer man meget let til det?
Ja, det kan man jo godt komme til. Altså, jeg vil sige, jeg har mere denne her. Altså, jeg synes i det hele taget, nu kan man jo næsten, jeg vil lige sige, næsten vælge at vrage, hvad man vil oversætte til dansk, fordi det er så utroligt lidt i virkeligheden, der er oversat. Det er klart, Goethe er oversat, men jo ikke alt, og Thomas Mann er oversat osv. Men ellers er der nu ret meget, man stadig kan oversætte sådan helt jomfrueligt. Og der vil jeg sige, at der får jeg denne her, der har jeg altid den her følelse, når jeg sidder med nogle af de store forfattere og oversætter dem, ikke? At man, der er jo en voldsom ærefrygt, ikke? Altså for at skulle, skal jeg lille dansker og så videre, skal jeg nu virkelig være den, der transponerer sådan et klassisk værk til fra tysk til dansk, og det kan godt give mig sådan en lidt en følelse af at stå sådan en lang tradition, ikke? Lang litteraturhistorisk tradition.
Det er nemlig det, jeg tænkte også med Mikko, da jeg talte med hende, at det må forfatterne jo også gøre på en eller anden måde i Tyskland. Hvad er din opfattelse af den litterære scene i Tyskland i dag? Er der lige så meget spræl i den, eller hvad kan man sige, lever den op til sådan at videreføre traditionen fra dengang, eller er det kommet til at stå stille, fordi man forherliger de her store litterariske personer?
Nej, altså det sidste tror jeg ikke. Altså jeg tror tværtimod, det er sådan, og jeg tror også, det skal være sådan, at man er nødt til simpelthen at kigge, altså ikke kigge sig alt for meget tilbage over skulderen, og det tror jeg, det er absolut heller ikke mit indtryk, at de yngre forfattere gør, kun i det omfang, de virkelig er i stand til også at se eller at fastholde det blik, de der så møder dem, hvis de kigger sig tilbage over skulderen. Og nu kan jeg se, ham kommer vi måske til at tale lidt om lidt senere i programmet, men Daniel Kielmann er en af dem, der faktisk godt kan fastholde blikket fra traditionen og alligevel skabe stor kunst, stor litteratur. Men altså, jeg tror de fleste er jo vil jo ikke være tynget af den der arv. Ellers ville de sikkert slet ikke turde sætte pinden til papiret. Så. Ja.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om Daniel Kielmann? Hvad er det, han kan, du siger?
Ja, altså han er jo ekstremt belæst. Han er sådan i den der klassiske tradition. Altså der er også noget encyklopædisk over hans romaner. De indeholder en enorm viden. De er meget informationsrige, meget materialeholdige rige. Og Og der er så utrolig mange også sådan mere eller mindre subtile hentydninger til klassiske værker, og det og det kan man selvfølgelig også sagtens finde i den yngre generation. Nu han mener jeg årgang 75, så han er heller ikke så ung mere. Mm. Men og det betyder, at han også tør kaste sig ud i sådan nogle ret vilde eksperimenter, eller at bruge, altså simpelthen skrive sig direkte ind i nogle af de største og mest, hvad skal vi sige, smertefulde historiske perioder og måske traumer i tysk historie, og altså gøre det med et enormt overblik, synes jeg, ikke, og en enorm viden. Og så forekommer det så alligevel så helt utroligt let og underholdende. Der er noget meget underholdende, let, også ofte morsomt over hans bøger. Så han formår virkelig, synes jeg, at forbinde den dybe understrøm, der løber hele vejen op gennem tysk historie, ikke? Med sådan en let tone, som kan læses af. Altså det er jo romaner, der kan læses af alle.
Kan man sige, at der findes en stil, som karakteriserer tyske forfattere sådan mere bredt? Altså, nu ved jeg, bøger og sådan noget, der er jo kommet mange stilretninger ind for det. Jeg er måske selv sådan en, der har det med måske at læse science fiction, for eksempel, til det. Men altså, findes der en litterær stil, som man kan sige er tysk, eller som karakteriserer de tyske bøger, den tyske litteratur?
Sådan, i det hele taget. Mm. Altså, eller mener du moderne? Altså det, der
jeg
sker
tænker,
det
er moderne, ja.
Ja. Nej, altså, jeg tror også, at det her med at tale om sådan meget, altså tale meget sådan nationalt om litteratur. Det er klart, at litteratur er i et helt andet omfang end andre kunstneriske former. Er det jo uundgåeligt og nødvendigvis bundet til et altså særligt sprog, og dermed også til en særlig sådan tradition og så videre. Men altså jeg det er helt klart mit indtryk, at den sådan moderne tyske litteratur er langt mere international end den sådan ældre var, og måske også orienterer sig, altså ikke nødvendigvis tænker på sig selv som værende tysk. Men hvis vi bare går et par, altså 10 år tilbage, så tror jeg godt, man kan sige noget mere samlende, som har med tysk historie at gøre. Det er selvfølgelig, at det nationale traume, som perioden 33-45 var, har præget jo ikke bare tysk historie efterfølgende, men også tysk kulturliv og litteratur, og jeg tror ikke, det er helt forkert at sige, selvfølgelig er det sat på spidsen, men jeg tror ikke, det er helt forkert at sige, at næsten al tysk litteratur fra 1945 til 1990, bare nu for at sætte et eller andet, altså sige genforeningen som markeringen af noget nyt, ikke? Som vi så nu befinder os i. Men det har handlet på en eller anden mere eller mindre direkte måde, handlet om det tredje rige og holocaust og den tyske skyld, kollektiv skyld, alle de her ting, ikke? Ja. Skyld og soning og så videre. Altså det har man næsten ikke kunnet undgå, og der er jo en stor del af altså, alle de her store, nu nævnte du Græs før, ikke? Men det er jo typisk for sådan et efterkrigsværk, ikke, som er fuldstændig, altså det er simpelthen den historie, det værk er skrevet hen over og på, ikke, igen og igen og igen. Og det er der jo mange andre, altså der er også ikke Heinrich Bøll og en hel masse andre fra den generation, at de har, han er lidt ældre, ja. Heinrich Bøll, men ikke desto mindre, og det har været med helt op til moderne tid, ikke? Ja. Til Murens fald. Og er det for så vidt også hos sådan en som Daniel Kehlmann, der jo også er lidt ældre end Mikko, vi lige hørte.
Mm. Ja, apropos Mikko, det talte vi lidt om, mens vi hørte det klip her, at der er jo egentlig ikke nogen af os to, der har læst den her bog. Den er også ganske ny, og faktisk så er der heller ikke særlig mange danskere, der har læst den, for det er ikke oversat til dansk endnu i hvert fald. Ikke engang engelsk er den oversat til. Og det er altså et meget godt eksempel på, at der er en del nyere tyske forfattere, som kan have svært ved at komme ud over Tysklands grænser. Og det skal vi lige høre et lille klip om, hvordan det hænger sammen.
Jeg hedder Mareike Wittler, og jeg arbejder her på Goethe-instituttet, hvor jeg er ansvarlig for hele biblioteket, vores bibliotek med tyske bøger.
De seneste 10 år er der i gennemsnit blevet udgivet 220 bøger om året, oversat fra tysk til dansk. Tallet er ikke meget højere end antallet af franske oversættelser, og milevidt fra antallet af engelske. Men hvorfor oversættes der egentlig ikke flere bøger fra tysk?
Jeg tænker jo, at det rent faktisk er lidt forskellige tendenser, der gør sig gældende her. Og altså for det første har det nok noget med økonomisering af hele bogmarkedet at gøre. Det er ret dyrt at oversætte en bog fra tysk. Altså, det gængse oversætter honorar ligger på ca. 2.200-3.000 kroner per normal ark, det vil sige 16 sider. Og der er rigtig mange tyske romaner, som faktisk fylder mere end 400 sider, så det er rigtig, rigtig dyrt at oversætte en bog fra tysk. Og det danske bogmarked er jo meget lille, det vil sige, der er rigtig mange bøger, der bliver oversat fra tysk, altså hvis man lige ser bort fra de helt store bestseller, som kun sælger sådan omkring 1.000-1.500 eksemplarer, så det kan ikke rigtig gøre sig betalt i mange tilfælde.
Markedskræfterne gør simpelthen ondt på tysk litteratur. Men pengesagerne, det er kun en del af problemet. Der er også manglende sprogkundskaber, der kan have en betydning.
I gamle dage, der havde de fleste forlag sådan en lektor, som simpelthen, altså, som selv læste tyske bøger, og som var rigtig meget inde i det tyske bogmarked, og vidste, hvad der skete. Og det er der faktisk heller ikke længere tilfældet. Altså, der er de fleste forlag læser ikke længere på tysk.
Marijke, hun mener dog også, at der er flere positive tendenser. Blandt andet har flere forlag fået øjnene op for, at de billigt kan udgive for længst afdøde forfattere, fordi de ikke skal betale for selve manuskriptet. Det gælder for eksempel Gregor von Retzoris, en antisemits bekendelser, som forlaget sidste århundrede udgav for 2 år siden.
Vi kan se, at der er sådan rigtig mange nye og små forlag, som faktisk rigtig dygtige forlag, som kommer på banen her og udgiver nogle, altså både klassikere, men også nogle oversette værker, altså det vil sige nogle tyske forfattere og nogle tyske værker, som hverken er særlig kendt i Tyskland eller Danmark. Og så bliver de produceret i meget små oplæg, godt nok kun 500 nogle gange. Men der kommer i hvert fald nogle rigtig spændende bøger her i hvert fald i løbet af de sidste 5-7 år er der kommet rigtig mange spændende navne der. Irmgard Koen og Klaus Manns Flucht in den Norden, Hermann Unger, Unika Zürn og Gregor von Retzori. Så det synes vi, det er rigtig, rigtig spændende også. Det er godt nok ikke de aktuelle værker, men det gør dem ikke mindre spændende.
Flere af de bøger, som Marijke nævner, de må også betegnes som noget smalt litteratur. Så hvornår var det sidste gang, at det danske marked så en regulær sællert oversat fra tysk?
Ja, det er nok Daniel Kielmanns Tyl, tror jeg. Altså sådan med hensyn til salgstal, kunne jeg godt forestille mig, at det var sådan den, der solgte mest. Og det er jo lidt længere siden, sådan nogen som Volker Kutscher, som har skrevet de romaner, som Babylon Berlin er baseret på. Så det er nok også en økonomisk succes, vil jeg tro.
Daniel Kielmanns Tyl blev udgivet i 2018. Bogen er knap 350 sider. Og som Marijke nævnte i starten, så har tyske forfattere en tendens til at skrive meget langt. Alligevel så mener hun, at det er for let at afskrive manglende interesse for tysk litteratur med, at britiske eller amerikanske forfattere rammer danskerne bedre i længde, sprog eller emner.
For at sige, at man ikke kan lide noget, så skulle man jo i virkeligheden først prøve at læse det. Og hvis man slet ikke får chancen for det, så kan man jo heller ikke sige, at det kan jeg ikke lide.
Marijke Wittler har været ansat på Goethe-instituttet siden 2014. Men i de sidste 6 år har hun ikke oplevet, at danskerne har fået mere lyst til bøger oversat fra tysk.
Vi kan måske tale om, at sådan interessen for den tyske kultur måske er en lille smule opad igen, fordi Altså, jeg tror, Tyskland har måske fået et lidt bedre image af tysk kunst, og det er jo altså ikke mindst noget med Berlin at gøre, og de mange store byer osv., så, videre, så jeg tror, der er mange, der ser lidt mere til Tyskland igen. Men jeg ved simpelthen ikke, om det går så langt, at man sådan interesserer sig for litteratur. Der er vi nok stadigvæk på vej ned, desværre, og ikke så meget på vej op.
Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Og i dagens udsendelse af Genau, der sidder vi inde på Goethe-instituttet blandt de mange bøger her på biblioteket. Jeg sidder her med Adam Poulsen, der er lektor i litteratur på Syddansk Universitet. Og her hørte vi Marijke her fra Goethe-instituttet tale om oversættelser til dansk af tyske bøger. Du har jo selv, Adam, oversat en del bøger til dansk, og du har taget nogle af dem med. Hvad er det for bøger, du har oversat, som du har taget med her?
Jeg har taget to med. Jeg har taget en... ja, det er begge to ældre bøger, det bekræfter jo egentlig også det, der bliver sagt, ikke, i interviewet, at det er simpelthen så forholdsvis dyrt at udgive ny litteratur, så der ikke kommer særlig mange aktuelle tyske romaner på dansk, desværre. Men så er det jo så, som jeg selv sagde lidt tidligere, heldigvis sådan, at der er utrolig meget, at der er en guldgruppe af tekster, ældre tekster, som ikke er oversat. Og jeg har taget et par med her fra Ernst Jünger. Den ene, det er en lille fortælling fra 1939, som hedder På marmorklipperne, som udkom på Gyldendal for et par år siden i min oversættelse, som er vældig interessant, synes jeg. Det er en allegori, altså det vil sige, det er sådan en symbolsk fortælling, der foregår i et rige, som, eller et land, som ikke findes, og med nogle i en konstellation af personer og krige og så videre, som også er opdigtet, men som dog har en vis lighed med det tredje rige. Og det var meget modigt, kan man sige, af Ernst Jünger at skrive og udgive denne her bog, også forlaget for den sags skyld i 1939. Og havde han ikke heddet Ernst Jünger, og havde han ikke været Pour le Mérite modtager og en højt dekoreret officer fra Første verdenskrig, så havde det helt sikkert kostet ham hovedet at udgive en bog, der
kunne...
Lige præcis, og fordi det simpelthen var, og sagen endte også på Hitlers bord, og han sagde, nej, vi kan ikke, ham kan vi ikke gøre noget ved. Okay. Han er simpelthen for vigtig en person, også for os, så ham er vi nødt til at lade beholde hovedet, fordi det er nemlig, nej, det fik jeg ikke sagt, men altså, fordi det er faktisk sådan en lille, det er sådan en modstandsfortælling, okay. Ikke? Det handler om, to brødre, der har trukket sig tilbage fra har været tidligere været i krigstjeneste, ligesom Jünger og hans egen bror i øvrigt havde, men som nu lever med sådan, altså beskæftiger sig med åndelige sysler og naturstudier osv., men som så oplever, at det rige, de bor i, langsomt bliver overtaget af en uhyggelig type, som, som kaldes skovridderen.
Skovridderen?
Okay. Ja, skovridderen. Og det er sådan en... og som slagter mennesker og alle de her ting, ikke? Og så tager de kampen op og så videre, så det ender med sådan en... Altså, det er helt klart en... Og bliver også læst, nu nævnte jeg Heinrich Böll tidligere, han lå under ganske ung mand i den tyske hær i 2. verdenskrig og læste den her roman og fortæller senere om, at det blev læst med sådan, altså at man virkelig var altså vantro, at den unge generation, der var, læste den roman, der var udgivet i Tyskland på tysk og så videre, var simpelthen gnidt sig i deres øjne og tænkte, kan det virkelig lade sig gøre? Kan man virkelig udgive et så regimekritisk værk på det her tidspunkt? For det var der ingen, der jo var i tvivl om, det var, altså at det var en allegori over Tyskland på det her tidspunkt, og at den bestemt ikke var Hitler og nazisterne venligsindede.
Ja, jeg har aldrig hørt om det. Det er virkelig spændende, at altså en spændende historie, der knytter sig til bogen der, ikke? Altså,
ja, ja.
at den er udgivet, hvad sagde du, 39?
I 39, ja.
Lige før, ja. Lige før krigens udbrud, eller?
Ja, er faktisk det? Lige oveni. Ikke?
Lige oveni.
Altså lige oveni. Så, og det er vel, altså i virkeligheden er det det sidste regimekritiske værk, der udkom i Tyskland under Hitler.
Altså der er jo virkelig mange interessante historier, man kan sige, man kan hive ud af tysk litteratur på den her måde, fascinerende skæbner. Og nu hørte vi Marijke tale om interessen for tysk litteratur i Danmark. Altså, hvad er egentlig din opfattelse? Er vi på vej opad, eller nedad, eller er det sådan, som det altid har været?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er ret enig med Marijke, det hun sagde, fordi jeg tror, man er nødt til at skelne. Ikke? Altså, på den ene side oplever jeg en meget stor interesse blandt sådan mindre gruppe, altså blandt studerende og i det hele taget sådan måske meget stærkt kulturinteresserede mennesker. Der er en meget stor interesse for de her udgivelser, men det er jo helt rigtigt, at de sælger jo ikke særlig mange eksemplarer. Det er den ene ting, og den anden ting er, at der er så at det hele eller det så den brede store mellemlag af læsere, de orienterer sig mod engelsk litteratur og ikke særlig interesseret i tysk litteratur. Og når forlagene, når de store forlag, her tænker jeg selvfølgelig især på Gyldendal, som jo i mange år har set det som sådan en, eller haft det som politik også at udgive kontinentalt, altså ikke engelsk litteratur i danske oversættelser. Når de ikke gør det mere, er det selvfølgelig også, fordi det slet ikke kan løbe rundt. Mm. Så jeg tror, det er rigtigt, at der er sket en form for, altså at vi fjerner os mere og mere fra det tyske eller kontinentale i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo også fransk og italiensk litteratur og så videre, der heller ikke i særlig vid udstrækning bliver oversat til dansk, orienterer os sådan helt monokulturelt mod det engelske amerikanske bogmarked. Det er på den ene side, det er den generelle trend, men så nedenunder den er der heldigvis også den, som knytter sig til alle de her mikroforlag, der skyder op som paddehatte overalt hele tiden, og som man kun kan være dybt imponeret over og taknemmelig for at eksistere, og som jo også tager det på sig at udgive mange af de her ting. Mm. Men det hører med, ikke? at det er jo hverken noget, jeg tjener på, eller får nogen penge for, og tit også endda oversætter, altså gratis simpelthen. Ikke?
Nå, det gør
ja, altså, ja. Og det er jo heller ikke noget forlagene, altså de her mikroforlag tjener på. Det er jo også noget, de gør af ren og skær idealisme, og det er jo meget smukt og så videre, men det er jo heller ikke holdbart i længden.
Og det er også, da de kommer ud i de der gamle manuskripter og sådan noget, som ikke koster så meget.
Nemlig, lige præcis. Ja, lige præcis. Jeg tror, der er et eller andet, jeg mener, det er 70 år, ikke, som er skæringspunktet, så man kan, ja.
Men det er jo interessant, det her med interessen for tysk litteratur, for den side, og så man kan tale om bølger og sådan noget, perioder, hvor stort det er. Og før vi runder programmet af for i dag, så skal vi også have en anbefaling eller to til danskerne derude, som må have lyst til at læse noget tysk litteratur. Men vi skal lige først et smule forbi en boghandler i Kiel.
Du lytter til Radio 4.
Vi står her foran E&N Buchhandlung, altså boghandlen her i Kiel, og kigger lidt på udvalget herude ude foran butikken. Det er de billige bøger her på tilbud, som vi står og kigger på. Og der var altså de store tyske klassikere. Der var Rilke, der var Schopenhauer, der var Sigmund Freud, Kafka og Nietzsche. Det er meget sjovt, at det her sted, hvor du har de store tyske forfattere, ligger i en kasse her, og så lige ved siden af, så har du en bunke bøger til 4 euro med titlen We Love Nutella. Der er altså et meget, meget vielseitig, vil man sige på tysk, udvalg. Et meget, meget bredt udvalg. Nå, jeg prøver at gå ind i butikken, for jeg skal først lige have taget mit mundbind på her, før jeg begiver mig derind. Hvad køber de af meisten an bücher her fra eurer boghandler?
Jeg møder boghandleren Wolfgang Eriksen, og da jeg spørger ham, hvad det er for bøger, han sælger flest af, så svarer han, at de har alt, hvad hjertet begærer.
Generelt, vi har alles. Vi har mere alles. oder fast alles. Wir unsere Schwerpunkte sind
eller næsten alt, siger han, i E&N Buchhandlung, der fokuserer de mest på skønlitteratur, historie, politik, nationallitteratur og så en masse bøger om søfart og sejlads.
Ja, das aber alles möglich. Wir haben noch alles mögliche andere Kochbücher und Ratgeber und so weiter. Also breites, ein allgemeines Sortiment, wie man in Deutschland so sagt.
Ja, de har faktisk et ret omfangsrigt sortiment. Jeg spørger, hvad det er, der sælger mest, og Wolfgang svarer, at de har en stor afdeling for romaner.
Ja, romane und sowas ist schon, schon eine große Abteilung hier bei uns. So. Ja, ja, ja.
Eher so international oder auch deutsche Romane? Oder?
Ja, sowohl als auch. Ja, ja. Wir haben ja viele, viele auch gute deutsche Autoren. Und, aber eben auch
det er både bøger af tyske forfattere og internationale romaner oversat til tysk.
Internationale litteratur.
Hvad sind så jetzt aktuelle de große titel, de verkauft werden von deutsche romanen?
Jeg spørger, hvilken tysk roman, der lige nu bliver solgt flest af?
Das ist kein deutscher, das ist auch kein deutscher.
Wolfgang kigger på bogreolen og finder en bog frem. Nej, det er ikke en tysker. Så finder han endnu en frem, men det er faktisk heller ikke en tysker.
Hier, das verkaufen wir im Moment für...
Benjamin Meyer, Mias, eller Meyers?
Meyers, offensiv. Was kann ich das über den Deutscher?
Han finder en bog frem af Benjamin Meyers med den tyske titel Offener See.
Norden ist in England, er ist gar kein Deutscher, nicht wegen Meyer.
Men det går hurtigt op for Wolfgang, at Benjamin Meyers faktisk er englænder.
Naja, das ist hier Unterhaltung, das verkaufen wir gut.
Ja, die Schwestern von Kudamm.
Ja, das ist so eine Trilogie und da ist jetzt der dritte Band.
Han finder en anden bog, Die Schwester von Kudamm. Det er en underholdningsroman, der sælger rigtig godt og som er skrevet af en tysk forfatter.
Intellektuell ganz weit oben, aber es ist gute Unterhaltungsliteratur.
Also so humorvoll oder... Oder was meinen Sie mit Unterhaltung?
Bogen er en del af en trilogi, der foregår i 50'ernes, 60'ernes og 70'ernes Berlin, og Wolfgang beskriver det som god underholdning. Det er ikke særlig intellektuelt. Og så beskriver Wolfgang bogen med et ord, som jeg aldrig selv havde stødt på før.
Sådan smøker, nennen vi das in Deutschland.
Smøker?
Ja, genau. Das ist,
die Wort kenne ich gar nicht.
Das ist so gute Unterhaltung.
Han beskriver det som en smøker, altså en god historie, der er læst hurtigt og ikke er alt for tung at læse, eller heller ikke kræver, at man har studeret germanistik for at forstå indholdet.
Ja, eben for gute Unterhaltung, for kurzweilige gute Unterhaltung.
Okay.
Ohne dass man sich jetzt viele Gedanken machen muss oder so, oder Germanistik studiert haben.
Okay. Auf das Buch hier, da steht Spiegel Bestseller.
Ja,
vi falder over en bog, der har fået markedet Bestseller af det tyske magasin Der Spiegel.
Ist im Moment steht auch unter den ersten 20 im Moment, soweit ich das im Kopf habe, ja.
Und ist auch ein, nee, ja. das ist ein Engländer, ne?
Ich glaube, eine Amerikanerin. Georgia, das ja. Ist ja eher Amerika, okay. Ja. Ja, ja. Sie sehen schon, es sind natürlich eben auch viele übersetzte Sachen hier.
Ja. Men det viser sig, at bogen er skrevet af en amerikaner.
Das ist jetzt hier so eine Entdeckung hier, das ist ein Engländer, der lebt schon.
Wolfgang siger, at ja, de har da mange oversatte bøger, og han finder en anden engelsk bog frem, der udspiller sig i 60'ernes upper middle class i England.
Upper middle class.
Okay.
Das ist ganz, ganz interessant, soll noch mehr kommen. So, so eine,
ich muss sagen,
die Deutschen lesen ja wenig, wir haben nur sehr wenig englischsprachige Literatur okay. Hier. Die Deutschen lesen ja...
Han siger, at tyskerne ikke rigtig læser på engelsk. De læser helst bøger, der er oversat til tysk, ligesom at de ser film, hvor talen er synkroniseret.
De ganzen filme sind ja auch alle synkronisiert. Und
aber vielen Dank jedenfalls.
Ja,
schönen Tag noch.
I dagens udsendelse af Genauer, der sidder vi inde på Goethe-instituttet med ved bogreolerne her og med bøger mellem os. Jeg sidder med Adam Poulsen, der er lektor i litteratur ved Syddansk Universitet, og vi hørte lige her min lille reportage fra boghandlen i Kiel, hvor det altså var lidt svært at finde tysk litteratur på boghylden. Det var de fleste af de her bøger, der var der, det var faktisk udenlandske titler. Jeg vil lige knytte en kommentar til det, fordi da jeg talte med Mikko Sofie Kymmel, hende der har skrevet Kintsugi, og jeg spurgte hende ind til det, med, at der, altså, at jeg fortalte hende om den her boghandel, så sagde hun, at hun synes egentlig ikke, det var så stort et problem, fordi hun mente, der var egentlig en stor stolt tradition i Tyskland om at oversætte litteratur altså fra udlandet til tysk, og det synes hun egentlig var meget givende for tyskerne i det hele taget. Men hvis vi... Nu prøvede jeg så at finde nogle bøger dernede, men her til sidst i udsendelsen, der vil jeg gerne slutte af med en anbefaling, Adam. Og udover de bøger, som du har oversat her, som du talte om før, så har du også taget nogle andre med. Jeg ved ikke, er det nogle bøger, du vil anbefale til danskerne, hvis de skal have noget i her hen over sommeren, de skal læse tysk litteratur, eller er der andet, du vil anbefale?
Ja, nu har jeg jo vredet min hjerne, fordi du bad mig om at komme på et par titler, som man kunne anbefale til sådan sommerlektør, fordi, og det har jeg jo gjort vredet min hjerne, fordi, som vi jo har talt om eller flere gange, eller strejfet flere gange i vores, i vores samtale her, så er det jo ikke så meget, der bliver oversat til dansk af ny litteratur, så hvis man skulle komme på nogle nye titler, så vil jeg, altså du har nogle titler liggende her, i hvert fald en enkelt nyere, og så har vi jo Kehlmann, som vi har været omkring. Ja. Altså Kehlmann vil jeg jo vældig gerne anbefale, han er fuldstændig fremragende, ja. Som er fuldstændig fremragende, og så er den vist nok ovenikøbet, lad os lige se, oversat af måske den, nå det er min gamle professor, Per Ørgaard, og hustru, der oversat. Nå, så kan jeg jo godt se god for den oversættelse, det er sikkert. Altså, det er simpelthen en fremragende bog, og det er også sådan en rigtig page-turner, som man også har lyst til. Altså, ikke en smøker, som er det her begreb, vi lige hørte om, som er sådan en underholdnings...
Jeg skal lige høre, kendte du det begreb?
Ja, det gjorde jeg.
Hvordan vil du oversætte til dansk?
Jamen, der vil jeg nok bare sige underholdning, ikke? Sådan underholdningslitteratur. Men til gengæld vil jeg gerne sige, at vi er jo selv store leverandører af smykker for øjeblikket til det tyske bogmarked, nemlig Jussi,
Jussi Adler-Olsen.
Ja. Som de jo elsker, og som jo altså faktisk ligger på bestsellerlisten med indtil flere bøger af gangen. Ja. Så ham er der virkelig særlig. Nej, men vi kom fra Kehlmann, ham vil jeg gerne anbefale.
Ja.
Jeg vil også meget gerne anbefale en anden nyere roman, som også er oversat til dansk, og det er en østrigsk forfatter, der hedder Robert Menasse.
Okay,
og den,
så er de bogen op her, ja. Det er sådan et hvidt omslag her.
Ja, nu har jeg den så kun med på... på tysk, men den er udkommet på dansk, og den hedder Hovedstaden på dansk, og det er noget så kedeligt, det vil straks udløse storgab ude hos lytteren, det er noget så kedeligt som en EU-roman, der foregår.
En EU-roman?
Ja, simpelthen en kollektiv roman.
Det synes jeg faktisk
lyder spændende. Ja, det synes
du. På en eller anden måde, det lyder da helt, altså det lyder meget specielt jo.
Altså Hovedstaden, der er tale om, det er selvfølgelig den, hvad skal vi sige, imaginære hovedstad i Europa, som er Bruxelles.
Ja.
Og den foregår i Bruxelles, en kollektiv roman, og den handler om mennesker, der er ansat i EU-byråkratiet og beskæftiget med primært med kultur. Det er selvfølgelig en fuldstændig, det er jo en håbløs sag, som er tabt på forhånd, fordi kultur er der jo ingen penge i, ved vi. Det har vi også talt om i løbet af det her program flere gange. Og det er der heller ikke på EU-niveau.
Okay.
Men det er en satire, og den er meget morsom, og den er selvfølgelig også lidt alvorligt, som tysk og østrigsk litteratur jo har ry for at være også i det her tilfælde.
Der skal være en anbefaling her, i hvert fald til det program, vi har på Radio 4 også, der hedder Lobbyland, de beskæftiger sig nemlig med EU.
Det kan det er helt klart, ja. Og så er den faktisk også vundet, altså Deutsche Buchpreis, som, hvem var det, vi talte om før, der også havde gjort det?
Kümmel.
Nej, det er Kümmel, lige præcis. Ja. Og den vandt så et par år før, og så lige kommet for et års tid siden på dansk. Vældig god bog, den vil jeg meget gerne anbefale. Og må jeg anbefale en klassiker også?
Gerne. Nu, det var to forholdsvis nye bøger, i hvert fald.
Ja, nemlig.
Kehlmann og Robert Menasse her.
Lige præcis.
Hovedstaden.
En tysk og en østrigsk, og på en måde er Kehlmann jo også sådan lidt østriger. Han er i hvert fald født i Wien, tror jeg. Klassikerne, fordi dem er der jo sådan set flere af, også på dansk, fordi de jo netop er gratis oversæt.
Ja.
Og der er... Og der vil jeg gerne slå et slag for en stor preussisk, realistisk romanforfatter, der hedder Theodor Fontane, som er helt klart er på niveau med Tolstoy og Flaubert og de andre store europæiske russiske realister, men slet ikke er lige så kendt.
Ja, der er sådan et billede her på omslaget af en dame i en stor rød frakke, skulle jeg lige så sige. Det er sådan et snedækket landskab. Hun går en tur med en hund.
Ja.
Jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på, hvad er det for, den hedder, den engelske titel der, Love and Prejudice eller et eller andet.
Nå, ja, Austin, ja. Altså, vi er jo lidt senere her. Det er en roman fra 1894, ja. F.E. Briest, ja. Som for et par år siden er genudgivet på dansk, i dansk oversættelse, og det er en fantastisk roman. Bred, realistisk, i den realistiske tradition, om utroskab og ægteskabsbrud og så videre, og det er mesterligt, det er, og meget, meget underholdende.
Adam Poulsen, lektor i litteratur ved Syddansk Universitet. Det har været en fornøjelse at tale med dig i dag her på Goethe-instituttet om tysk litteratur, og tak for anbefalingerne.
Selv tak.
Der er i hvert fald noget, som folk de kan læse derude, og med det er vi altså nået til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Ræts Husted. Og vi kører som for tiden den her sommerserie, som hedder Genau elsker, og har det her i dag handlet om tysk litteratur. Hvis du har noget ved Tyskland, du elsker, og som du mener, at vi skal tage op på Genau, så send det ind til os på genau@radio4.dk. Hvis du kunne tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Genau, så kan du gøre det ind på Radio 4's hjemmeside, du kan gøre det ind på Spotify eller på Apples podcast player. Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare sige schöne Woche und schöner Urlaub.